Eta liburuak irakurtzeko leku aproposa izan liteke hondartza bera ere, ezta? Normalean, beste traste askorekin batera eraman ohi ditugu irakurgaia hondartzara, baina begira, Kontxako hondartzara bazoazte, liburua bera ere etxean ahaztu dezakezue. Bertan irekita badituzue esku-eskura, eguzkiteka. Antxe dituzue aukeran liburuak, eta horrezaz gain, aulkiak eta maiak ere bai, eh? Etxetik eraman beharrik ez. Xabier Zukia, kexo, eguerdion.
Haupa, gari, eguerdion.
Zuere alaxe imaginatzen zaitut, aulkio egitakoren batean eserita, lasai, ederrean, kontxari begira.
Begira, kontatuko dizut, niztutin nago oraintxe, gaurko gure gonbidatuarekin, baina aurretik kontatuko dizut, bazutik jarrita gaude Donostiako Kontxan erlojuen azpiko espazio horretan, ez da, aterpe gune horretan.
Arkupe modukoa daude.
Alaxe, arkupe horretan, eta aurrera begira daukagu Kontxan noski bete-betean, sekulako eguraldia, sekulako jendetza dago hondartzan, esango nuke gaur haragia hondarra baino gehiago ikusten dela hondartzan, Kontxako hondartzan behintzat, eta aterpe honetan, ba, liburutik egindako jende asko gari. Eserita daudenak, bereiek dira, eta une honetan, ba, zenbat egongo dira, hemen hamar ba, lagun, horbeste hogei, ba, hogei lagunetik gora, eserita, eta gero ba, beste hamar bat edo, ba, begira, ez, ba, apaletan begira, ze liburu irakurri ote ezaketen, ez, datu bezala ere, esango dizut, denetari dagoela, irakurtzeko aukera asko dago hemen, baina une honetan, irakurketan ari diran guztiak, begiratu bat bota baitiegu gainetik, denak gaztelaniaz ari dira irakurtzeko. Kurtzen. Inor, une honetan mentzat ez da inor euskeraz, ez bai bai begira begira, hemen hor bakarren bat uste dut euskeraz irakurtzen ari dela, bueno ez, agian ez, baina beno, bintzat oraintxe errepaso egin eta balaxe zen datua, berria egunkaria hemen txaukagu batzean, hori oraindik inork ez du hartu.
Argazki esanguratsu egiten ari zara, eh?
Bai, pero, bai, bai, lehen behar bada, norbaitek erabiliko zuen, baina une honetan behintzat, berria estanterian apalean dago, eta gainontzeko egunkari batzuk irakurtzen ari dira. Bueno, behintzat, Kontxa alaxe dago, jende irakurketan eta koloretsu, eta hemen aldamenean daukagu, Arantxa Artzamendi, egun hon Arantxa.
Egun hon.
Zuzara Donostiako liburutegi nagusiko arduraduna eta gaur hondartzara ekarri zaitugu. Bueno, ez da egun txarra hondartzara etortzeko, ezta?
Hoxe, gustora etortzen gea. Eta bai, guk liburutegi nagusitikan, Donostia Kulturako liburutegi saretikan antolatu dugu eguzkitakako espazio hau.
Gainera bigarren aldiz.
Hori da, joan den urtean izan zen lehenengoa eta esperientzia ona izan zen, jendea esker honez agertu zen eta emankorra izan zen, eta erabaki egin du, ba, aurten ere merezi zula eta martxan jartzea.
Aurten bigarren aldiz beraz, eguzkiteka hemen Kontxako erlojuen azpian, eta momentu honetan daukagun argazki kantitatez behintzat argazki polita da, jendea sartu irtenean dabil. Konta iguzu, ikusten ditugu hemen, daukazue armairuekin alako espazio mugatu bat, kurpildun armario txuri-txuriak, kristaldunak, eta barruan, ba, eraguzietako liburu, aldizkari, hizkuntza guztietakoak, konta iguzu, nola dago antolatua espazio hau?
Bai, lehen esplikatu duzu Kontxako pasealekoaren azpian gaudela eta espazio hau gero gauean berriro ustu egin behar dugu. Eta horregatik altzaile guztiak kurpila dituzte, ba, gero apaloiek errez jaso alizateko hemen bertan daukagu gorrailu batean.
Hemen gauean ezin da ezer utzi bada espada.
Hori da, hori da. Maiak ere jasotzen ditugu eta aulkiak ere bai. Orduan egunero lan hori egin beharra dago. Dena jaso iluntzean eta gero horrengo goizean dena martxan jarri. Eta edukiaren aldetikan ba bilduman dauzkagu gehien bat denbora pasa edo entretenimenturako liburuak gaurkotasuna ditute, argitaratu berria dira. Zati handiena literaturakoak dira, eleberriak, poesia ere badago, eta saiakera ere badago, Donostiari buruzko liburuak ere bai, batez ere ba, kanpotarrei begira, eta baitu gure komikiak, irakurketa erreixeko liburuak, zailtasuna dituzten entzat, ba, urbildu daitezen, eta gero eskubialdean daukagu ba, aur saia, eta hor ere ba, ipuiak dira gehienak, eta salkatuak daude, ba, aurrak eroso bilatu dezate bazter nahi duten.
Alde batean daude esan dezagun helduak, jende heldua ikusten dugu irakurtzen, bueno, neskato gaztetxo bat ere badago, gainera argazki politia ikusi dugu gari, ze oso politia izan da, ze neskato bat hortxe dago, ba ez dakigu dozen bat urte edo izango ditu gutxo gora bera, eta gurasoak etorri zaizkio, etorri ondartzara, zatoz ondartzara, eta berak ez du ondartzara joan nahi. Berak itxura danez, ba, gurasoak ondartzara joateko esaten diote, baina berak irakurtzen geratu nahi du, hori oso argazki politia iruditu zaigu. Eta gero beste ertzean, ba, aurrak hor daude, lurrean, moketa berde baten gainean, gurasoekin, jolasean, mai jokoak ere bauzkazue.
Bai, mai jokoak ere baditugu, eta edonork aukera dauka, ba, joko bat aukeratu, eta mai gainean, ba, jolasean egoteko, batez ere familiak hurbiltzen dira, eta gero ostiral eta larun bat eta zaintzaile bat egoten da, ba, joko horiek bideratzen. Gero arratzaldeko bostetan egunero egiten dugu ipuin kontaketa. Lur korta etortzen da eta ipuiak aurrak elkartzen dira espazio horretan eta hor ipuiak kontatzen dizkie. Eta zer gehiago, bueno, ba, esan behar dugu ere bai hizkuntzei dagokienez dauzkagu liburuak euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez.
Adibidez, buelta ematen badugu, Arantxa, justu gure atzeko estanterian hemen hau aldizkarien apala izango da, orban ikusten ditugu, ba, Izu, Argia, Bertsolari aldizkaria ere hor dago, El Jueves, Fashion and Art, bueno, Kosmopolitan, bueno, denetari dago, ezta, Ola eta horiek ere badaude, bueno, aukera guztiak, hau justu gure atzean dagoena, eta hizkuntzak aipatu dituzu, hor ikusten ditugu ez frantsesezkoak, eta, bueno, aukera ongi markatuta dago dena.
Bai, hori da. Nolabait sortu dugun bilduma da, ba, aisialdirako oporretan dagoen jendearentzat, hainbeste irakurtzen ez duen jendearentzat, baina badaude aukerak ere bai, ba, irakurketa sakona edo klasikoak irakurri nahi baldin badituzte ere, klasikoak ere baditugu. Eta hori da helburua. Orduan norberak aukeratzen du irakurri nahi duen liburua eta hondartzara jetxi daiteke liburuarekin. Eta gero, ba, iluntzerako bueltatu behar dute. Eta sareko bazkidea baldin badira, Donostia Kulturako edo Irakurketa Publiko sareko bazkidea baldin badira, horiek, ba, liburu hartu dezakete maileguan, ba, beste dozen liburutegitan bezala. Eta hiru asteko epearen ondoren itzuli dezakete liburua.
Oso ongi, ba, beraz, bazkiak direnentzat, ba, ohiko liburutegietako funtzionamendua da, ez da, eta beste entzat ez. Bueno, gari, egingo dugu esperimentu txiki bat, lehen aipatu dugun eskatoa hortxe dagoela. Bueno, erderaz ari dira, aipatu bezala, denak ari dira gaztelaniaz irakurtzen, eskatu hau ere bai okerrez panaiz, baina horrek ez du esan nahi euskaldunik ez dagoenik. Ea ba, kaixo, egunon?
Kaixo.
Nola da zure izena?
Amaia.
Amaia, zer ari zara irakurtzen?
Mortadelo eta Filemon.
Gustatzen zaizkizu komikiak?
Bai.
Zenbat urte dituzu, Amaia?
Amabi.
Amabi, eta zuk aurreztuzu ondartzan egon nahi?
Bai.
Hemen gustora gozaude?
Bai.
Gustatzen zaizu irakurtzea?
Bai.
Eta komikiak, normalean komikiak irakurtzen dituzu, ala gauza gehiago ere bai?
Normalean novelak.
Eta zer irakurtzen duzu? Gaztelaniaz irakurtzeko ditura daukazu, euskeraz gehiago, akaso beste hizkuntzaren batean?
Biek.
Bietan irakurtzen duzu. Inglesez ere bai?
Ez.
Oraindik ez, erosiago akaso?
Bai.
Oso ondo, Amaia, eskerrik asko eta gozatu zure liburuarekin, eh?
Bale.
Beno, ba, esan duguna, ezta, gari? Ba, gaztelaniaz irakurtzen ari dira, baina euskeraz badakitenak ere badaude.
Eskerrak,
eta, bai, eskerrak. Beno, hau da hemen orain eguzkiteka honetan dagoen argazkia, gero, ba, beno, azken kuku txiki bat egingo diegu hemen, bakizu azafato eta azafata lanetan ere badabiltza. Kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zure izena?
Clara.
Clara, zu zaude hemen, bueno, jendearen beharrak asetzeko, ezta? Zer behar duten, zer ez duten behar?
Bai, hori da.
Badabil jenderik?
Bai, jende asko ibiltzen da, bai.
Asko, bai. Orain bi pertsona zaudete. Lehen bakarra zegoen, baina orain zu orain iritsi berria zara, beraz hau izango da ordu lanpetuena behar bada.
Bai, normalean bai, gero eguerdi aldera lasaitzen da, jendea joaten da etxera bazkaltzera edo eta arratsaldean gero ere bai nahiko betea egoten da, bostak aldera, ipuin kontaketarekin eta betetzen da.
Eta zu noiz arte egoten zara arratsaldean amaitu arte?
Ez, ni nago eguerdiko txanda bezala ardoan nago 12 herritatik 6 herriak arte.
Eta jendeak zer eskatzen du, zer irakurtzen du, ze esperientzia daukazu?
Ba, pixka denetarik, egia esan, hemen batez ere hori egunkariak asko irakurtzen dituzte. Eta gero, ba, liburuak ere bai hondartzara nahiko jaisten dituzte. Eta umeen zonaldea baitez ere asko betetzen da. Umei gustatzen zaie etortzea.
Oso ondo, ba, eskerrik asko eta segi lanean, eh?
Egin mila eskertzei.
Bueno, Arantxa, hemen denak martxan daude, zu ere jarri zaitugu martxan, igandean ekarri zaitugu hondartzara apropos, eskerrik asko gurekin izateatik, eta bueno, ba, jarraitu bezala eguzkiteka honek martxan datorren urtean ere. Esango dugu, irailaren 15 arte dagoela.
15 arte bai, hori da.
Osondo, Arantxa Artzamendi, Donostiako liburutegi nagusiko arduraduna, eskerrik asko.
Eskerrak zuei, datorren arte bai.
Bueno, Gari, ba, nahi baduzu gero programa maitutakoan hemen, bueno, aukera badago, irakurtzeko aukera badago.
Ze irakurria badago, ezta?
Bai, bainatzeko aukera ere badago. Eta
kompletoa, bai, bai, arratsalde kompletoa izateko bai. Modua izango genuke. Aukera aukeran igual jende gehitxo, ze beldurtuta utzi nauzu esan didazunean, kasi kondarrik ez dela ikusten.
Bai, ba, egia da, segun ze perspektibatik begiratzen duzun, ba, benetan jendetza izugarria dago une honetan kontxan, baina beno, badago, gari nik uste dut zuretzako eta netzako
ez toki egongo da.
Arantxa eta bai, bilatuko genuke lekua.
Bai, 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 seguru, bai. Seguru.
Handitzen zua bai. Kuadrilla, eh?
Bai, handitzen bai, zua kuadrilla eta ia denontzako tokia, eh? Gu toki pixka behar bai. Dugu, Xavier?
Bai, Arantxa eta zuk Getarian lehen eguraldiari buruz bai. Egin duzu, hemen une honetan, noski kontxan eguzkia dago, baina gu gauden leku honetan eguzkietako honetan benetan giro espeziala egiten duela. Bai, brisa pixka bat sartzen da, itzale derrean gaude, eta benetan leku gomendagarria da.
Bueno, ba, kontuan hartuko dugu.
Ordu honetan hor kasi hobe hondarretan baino.
Bai, seguru. Bai,
edo uretan kaso, bai. Beste labietako batean.
Bai, hemen gainera sokorristaren beharrik ez dago.
Hori da.
Eguzkitekan behintzat.
Xavier, asondo.
Bueno, ba.
Venga, segin esportatzen. Aio.
Aio. Amara unak.